Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë, Vullnet Poshka, do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në këtë edicion të së shtunës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale rreth Kosovës, të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të premten u hap shtëpia e Bashkimit Evropian në veri të Kosovës. Autoritetet në Prishtinë vlerësuan pozitivisht hapin, duke e quajtur sinjal të mbështetjes së angazhimeve të Kosovës për integrimin e kësaj pjese. Në krye të zyrës do të jetë ambasadori italian në Prishtinë Michael Gifoni. Raporti Albana Isufit.
E është quajtur a shtëpia e Bashkimit Evropian u hap në veri të Mitrovicës. Përmes kësaj shtëpie që do të shërbejë si kulm për të gjitha strukturat e Bashkimit Evropian, synohet shtimi pranisë dhe aktiviteteve të Bashkimit Evropian në veri të Kosovës. Hapja e shtëpisë së Bashkimit Evropian parashihet edhe me strategjinë për integrimin e veriut të hartuar nga qeveria dhe zyra civile ndërkombëtare, siç parashihet edhe forcimi sundimit të ligjit përmes EULEX-it në këtë pjesë, në të cilën Prishtina ende nuk ka mundur ta shtrijë pushtetin. Por i dërguar i Bashkimit Evropian për veriun Michael Gifoni ka hedhur poshtë çdo ndërlidhje të hapjes së shtëpisë së Bashkimit Evropian me strategjinë për veriun.
This is not related to any plan.
Kjo nuk është e lidhur me asnjë plan. Kjo është një ngjarje përtheksuar nga Angazhimin e Bashkimit Evropian për të rritur praninë dhe besimin e tij në Kosovën veriore dhe është pjesë e kësaj çësjeje. Nuk ka të bëjë asgjë me ndonjë plan apo çësje të institucioneve tjera, tha Gifoni. Ambasadori italian së bashku me shefin e EULEX-it në Kosovë, Yves de Kermabo, ka vizituar shtëpinë e Bashkimit Evropian e cila gjendet afër stacionit të policisë dhe ndërtesës së gjykatës në veri të Mitrovicës. Kermabo ka përsëritur se qëllimi i misionit që ai drejton është lufta kundër krimit të organizuar dhe kontrabandës, si dhe kthimi i gjykatësve dhe prokurorëve shqiptar dhe serb në gjykatën e ku dhe në atë komunale të Mitrovicës.
We have permanent presence in the police station with monitors. We are 24/7 presence.
Ne kemi pranitë policisë dhe të doganës 24 orë në ditë në portën 1 dhe 31, e cila ka pasur si rezultat zvoglimin e madh të kontrabandës. Ne kemi rihapur gjykatën e qarkut në Mitrovicë dhe jemi marrë me disa raste të mbështetur edhe nga personeli administrativ vendas, të cilët janë kthyer përsëri në gjykatë verën e kaluar. Tani duhet ta bëjmë hapin tjetër përpara. Ekziston një nevojë urgjente për gjetur zgjidhje pragmatike për kthimin e gjykatësve dhe të prokurorëve serb dhe atyre shqiptar të Kosovës në mënyrë që të ofrohet drejtësia nga një gjyqësor i vetëm dhe shumë etnik, tha Kermabo. Shtëpia e Bashkimit Evropian në veri të Mitrovicës do të shërbejë edhe si zyra ambasadorit italian Michael Gifoni, por edhe si qendër informative e Bashkimit Evropian, në të cilën qytetarët mund të informohen se çfarë ka bërë zyra për ata dhe çka ka ndërmend të bëjë Bashkimi Evropian.
One of the main achievements of this activity in the last months has been just to make the EU presence more visible.
Institucionet e Bashkimit Evropian të pranishme në Kosovë ndajnë vlerat e njëjta drejt objektivave të përkufizuara në Kosovë, për kraha stabilitetit, siguria dhe përparimin në të mirë të gjithë qytetarëve në Kosovë. Një prej të arriturave konkrete të këtij aktiviteti ka qenë lehtësimi vendosjes së një pranie efektive të Bashkimit Evropian në veri. Mendoj që takimi sotëm në këtë godinë të përkohshme të ashtu quajtur shtëpi e Bashkimit Evropian është një hap pozitiv në këtë drejtim dhe jep një sinjal konkret të pranisë së Bashkimit Evropian në Kosovën veriore, tha ambasadori italian Michael Gifoni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Të mërkurën më 24 mars u mbushën 11 vjet nga fillimi i bombardimeve të NATO-s kundër caqeve serbe në Kosovë dhe në Serbi. Liderët e institucioneve të Kosovës edhe njëherë shprehën mirënjohje aleancës që i doli zot popullit të Kosovës, duke thënë se NATO-ja ndëshkoi një politikë që ushtronte dhunë shtetërore sistematike, krime dhe gjenocid. Ndërkohë qytetarët shqiptar dhe serb vazhdojnë ta shohin ndryshe 24 marsin e vitit 99. Opinionet e tyre i sjell Bekim Bislimi.
Abdyl Gashi thotë se fillimi në bombardimeve bombardimeve të NATO-s mbi qaqet serbe kishte vështruar nga shtëpia e tij në Prishtinë.
Ku ndalën në teras kur kanë filluar bombardimet, edhe ku mbretëruan me kënaqësi. Sekondisi më në fund komisë dorë të lirohet për hetra serbe. I falenderoj shumë NATO-n amerikan në krye me vestiklarkin, Beklinton edhe Oldvaçin.
Sofia Rifi thotë se me fillimin e bombardimeve familja e saj sikurse edhe shumë të tjera ishin dëbuar nga shtëpia e tyre nga forcat serbe, por ditët i kishin kaluar duke u fshehur dhe strehuar në disa shtëpi të Prishtinës.
Kemi mirëprit, mandej zgjati, tre muaj nuk janë pak. Ishte frika, mirë po në anën tjetër, dhe dishëm një ditë që do të vije me gjitha ato sakrifica. Mirë po, për një ditë matë mirë, bëhen edhe sakrificat.
I Bish Lajqi po ashtu thot se i kishte mirëpritur bombardimet, por gjithashtu kishte përjetuar edhe reperkusionin e forcave serbe pas fillimit të bombardimeve.
Ka njështë bombardimet të mbramje, jem konë për gjithë të kojshi, aty konë mjese ardhje, avionat të kajtë kur gjuhishin timin, se kasona dhe nga ta aty, kërë kam përbërdu kasona dhe politin këtu kërë kanë gjuha. Në zim ka pasë të të merim, se ishe u blokua kejtë lojgja për serbe, me mikro, me sabave shtëshin, për gjysuar një orë, asë një zdo më po këtu, krejt për jashtë.
Por ndryshe kishin përjetuar fillimin e bombardimeve qytetarët serb në Kosovë, të cilët sot jetojnë anën veriore të Mitrovicës. Ivana Stanković e përkujton atë ditë si diçka të tmeshme dhe si shtot ajo poshtëruese.
I dan danës mogu të qujem zvuk sirene koje su tog 24. martë 99. brujale shirëm grada.
Edhe sot e kësaj dite më duket se po e dëgjoj tingullin e alarmit i cili më 24 martë të vitit 1999 po dëgjoj në tërë qytetin. Mund të them se ka qenë katastrofale sepse nuk e dinim se çfarë na priste. Në atë moment, ashtu sikur se edhe çdo serb tjetër, jam ndjer keq e poshtëruar dhe nuk na besoj se po ndodhte një gjë e tillë në shekullin e 20, tha Stanković. Ndërkaq Zorica Petrović thotë se në kohën kur kishin filluar bombardimet ka qenë 17 vjeçë dhe nuk ishte mundur ta kuptonte të rësisht seriozitetin e situatës, por sipas saj bombardimet kanë lënë vrag në kujtesën e saj dhe të bashkëqytetarëve serb, gjë që ka ndikuar në mendimin që kanë për bashkësinë ndërkombëtare.
Zaista kada se prisetim te 99-te, to menja moje gledište sa koga ih posmatram. Jednostavno to ne može da se zanemari i ne treba.
Pik vështrimi im ndaj tyre ndryshon kur e kujtoj vitin 1999. Thjesht kjo nuk mund dhe nuk ka nevojë të bishtnohet. Kam fatin që nuk e kam humbur askën nga të afërmit, por me siguri se bashkëqytetarët e mi, të cilët i kanë humbur më të dashurit e tyre, me siguri se të gjithë botën e shikojnë si një armik të madh, përfundoi Petrović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga pasojat e marrëveshjes së vitit 2001 ndërmjet Beogradit dhe Shkupit janë shpërngulur gjysma e banorëve të fshatit Debelde. Para vitit 2001, Debelde kishte 72 shtëpi me 800 banorë, por sot numri i tyre është përgjysmuar. Banorët thonë se ritmi i shpërnguljes vazhdon edhe pas marrëveshjes për kufirin ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë. Fshatin Debelde vizitoi korrespondentja jon Luljeta Krasniqi dhe përgatiti raportin në vijim.
Në periferinë jugendore të qytetit të Vitisë, një rrugë gjarprore shpie në fshatin Debelde, i cili ndan shtetin e Kosovës me atë Maqedonisë. Në hyrje të fshatit vërehen disa shtëpi dhe aty këtu ndonjë bari. Problemi me të cilin me vitet e tëra ishin përballur banorët e këtij fshati ishte mosdefinimi i vijave kufitare. Marrëveshjet e ndryshme që janë arritur deri më tash asnjëherë nuk kanë qenë të mirë të banorëve, thonë Debeldasit. Ata ende vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjen e fundit të nënshkruar nga qeveria e Kosovës dhe ajo e Maqedonisë, që përcakton vijën kufitare përmes të cilës 22 hektar tokë pronë banorëve tashmë i takojnë territorit maqedonas. Arifi Lazi është vetëm njëri nga banorët e fshatit, të cilës si thotë ai, i ka mbetur një pjesë pronës në territorin e Maqedonisë.
Jo, unë s'jam i kënaqshëm me këtë ndërmjet. Ne vna vin toka, toka e baballorëve, që para sa vjeçi 50 vjet më tepër, ajo tokë unë e junja. Ket fshati Dobëldë.
Pavarësisht faktit se via kufitare në mes Kosovës dhe Maqedonisë është definuar, Arifi ende kërkon nga qeveria e Kosovës që t'ia kthejnë tokën atij dhe banorëve të tjerë të fshatit. Ai shtoi se për 9 vite me radhë nuk ka pasur mundësi që të punonte tokën e tij dhe për pas soi kushtet ekonomike të familjes së tij ishin rënduar.
Çdo gjë na sikina punu hiç. Hiç sikina gjithmonë dal me punu, se non stop janë konë makinën tatë.
Të njëjtin fat me Arifin e ndanë edhe bashkëshatari i tij, Sadri Syla. Ai thotë se toka e tij nuk ka mbetur në territorin maqedon, por se mospunimi i këtyre tokave për këto 9 vite, familjes së tij ja ka vështirësuar mbijetesën.
Na çtoi në marrë gjithë me bujqësi. S'kena pas, çmë thon, ka ekonomia gjithë të poshtë.
Fshati Double si bazë banorve të ti, historikisht eksistencën e ka siguruar nga punimi tokave dhe pa mundësia për t'i punuar ato gjatë nën viteve, ka qenë shkak që banorët të kërkojnë një jetë më të mirë diku tjetër. Disa nga banorët tashmë janë shpërngulur nga fshati. Ata që kanë mbetur aty thonë se nuk do të heqin dorë nga përpjekjet që të ndalojnë shkaqet e shpërnguljes dhe kanë kërkuar nga qeveria që të ndihmojnë banorët e fshatit. Kryetari i fshatit Zymri Lazi thotë se nga 40 familje sa ka ky fshat, vetëm 8 prej tyre nuk kanë bler tokë apo shtëpi në qytetin e Vitis.
Pritet shumë shpejt shpërngulja shumë e madhe. Këto njerëz mund besin nëse e ndihmon kuvendi komunal blegtorinë dhe bojësinë këtë fshat, njerëzit atë mund të rrinë se në fshati peshëvni edhe vet është i bukur, ka mundësi të jetohet. Këto nuk është fshat që të jetohet. Shkolla ekziston, rruga është, ka perspektivë.
Edhe për të rijun Ibrahim Beqiri, shpërngulja nga fshati është i vetmi shpëtim. Ai thotë se nga vendlindja e tij nuk ka
Këto s'kemi as toka as kërëzot që ne kemë më qëtant, ne kërë jemi kënë t'i pënu, jemi kënë shumë mirë këto, s'kemi pas nevoj as për shpengulli, as për kërëzot, ama qëtaj ne kemë mërë tokat edhe dohet më shpengull.
Për Radio në Evropa e Lirë nga fshati DVD, Luljeta Krasnici.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe maha për jush.
Të drejtat e fëmijëve në Kosovë shkelen në mënyrë flagrante, thonë zyrtarë nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, duke pohuar se 50% e fuqisë punëtore në treg janë fëmijë. Autoritetet e rendit thonë se kanë arritur që disa fëmijë që punonin punë të rënda dhe kishin ndërprerë mësimin, t'i kthejnë në bankat shkollore. Kronike e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Shitja e cigareve në rrugët e Prishtinës për fëmijë ka domethënien e ndihmës për familjen, por puna që bëjnë ata nën kupton shkeljen e të drejtave të tyre dhe është ndaluar me konventën ndërkombëtare. Dy vëllezër, njëri 5 dhe tjetri 11 vjeç, kishin dalë në qendër të Prishtinës për të shitur cigare.
Erik të meshit cigare.
Ndërka Gjvaloni, 11 vjeçar, thot se punon për të ndihmuar familjes e ti, por ai nuk është i vedishëm se puna që bën nën kupton shkeljen e të drejtave të ti si fëmi.
Unë kum dalë meshit cigare, një ndihmuar familjes.
Begjet Shala, drejtues i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, thot se në Kosovë të drejtat e fëmijëve shkelen në mënyrë flagrante.
Edhe po të kundër të gjitha konventa ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe për të drejtat e fëmijëve, nga se të gjithë jemi dëshmitar si shumica e aty të cilët lypin në rrugëve të Prishtinës dhe qytetet e tjera janë fëmijë, gjithashtu fuqia punëtore në treg është ndoshta 50% për fëmijët të cilët e kanë të ndaluar ta punojnë atë punë.
Sipas zotit Shala, fëmijët janë të detyruar të lypin para në rrugë, derisa ata që punojnë në trege bëjnë për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike familjare dhe shndrohen në mbajtës të familjeve.
Familja nuk ndërmerr veprime që ta kthejë fëmijën në shkollë apo t'i asiguroj fëmijë normal dhe një zhvillim normal.
Sipas tij, kjo është një dukuri mjaft brengosëse dhe puna nga ana fëmijëve tash është shumë e theksuar jo vetëm në vendet rurale, por edhe në kryeqendër. Në anën tjetër, zyrtar në policinë e Kosovës thonë se së voni është hartuar plani për të drejtat e fëmijëve dhe largimin e lëmoshkërkuesve nga rruga. Baki Kelani shpjegon se në bashkëpunim me institucionet e vendit, policia ka arritur që disa fëmijë të cilët punonin punë të rënda dhe kishin ndërprerë mësimin, t'i kthejnë në bankat shkollore.
Policia e Kosovës së bashku me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, së bashku me personat përgjegjës të shkollave, ka arritur që të identifikojë fëmijë të cilët kanë braktisur shkollat dhe janë vënë në rrugë për të kërkuar mjete financiare apo duke bërë shitje mënyrë që të bëjnë përfitime për familjarët e tyre. Policia e Kosovës ka arritur që 2-3 fëmijë t'i kthejnë në bankat shkollore aty edhe ku e kanë vendin.
Nga të dhënat e autoriteteve të rendit, delse vetëm gjatë këtij viti janë identifikuar 50 raste të shkeljes së të drejtave të fëmijëve me angazhimin e tyre në punë fizike, derisa sipas zotit Shala, që nga viti 1999 nuk është bërë asnjë hulumtim qoftë nga institucionet qeveritare, qoftë nga organizatat që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve lidhur me shkaqet që çojnë drejt shkeljes së të drejtave të fëmijëve. Ai thotë se qeveria nuk ka ndonjë strategji që të paktën të zvogëlojë numrin e fëmijëve që bëjnë punë të detyrueshme për shkak të ambientit socioekonomik në të cilin jetojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.